สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์ทุกท่านวันนี้เราจะศึกษาต่อในหนังสือฮีบรูนะครับวันนี้จะเรียนต่อเกี่ยวกับมัลคิสเดกข้อ3มัลคิสเดกมหาบุรุษที่ประเสริฐกว่ากอกายผู้ตั้งต้นประเสริฐกว่าเปลี่ยนจากอารอนมาเป็นมัลคิสเดกเส้นในเรื่องนี้ได้เปรียบเทียบการเป็นมหาบุรุษตามอย่างอารอนกับการเป็นมหาบุรุษตามอย่างเมลคิสเดกเส้นครั้งที่แล้วดูข้อ6การเป็นมหาบุรุษที่นำไปถึงความสำเร็จคือถ้าเป็นมหาบุรุษตามอย่างอารอนนำไปถึงความสำเร็จไม่ได้มีแต่การถวายเครื่องบูชาทำพิธีต่างๆซึ่งเล็งถึงเปรียบเทียบถึงพระเยซูคริสต์แต่พิธีเหล่านั้นไม่สามารถที่จะนำไปถึงความรอดได้แต่การเป็นมหาบุรุษตามอย่างเมลคิสเดกนั้นก็คือพระเยซูคริสต์สิ่งที่พระเยซูทำไว้สำหรับพวกเราสามารถที่จะนำเราไปถึงความสำเร็จคือนำเราไปถึงความรอดซึ่งในวันนี้จะเริ่มที่ข้อ7การเป็นมหาบุรุษที่ตั้งขึ้นโดยคำปฏิญาณชื่อดูฮีบรูบทที่7ข้อ20ถึง22นะครับที่ว่าดีกว่านั้นก็เพราะว่าบุรุษคนนั้นได้ทรงตั้งขึ้นโดยทรงปฏิญาณไว้บรรดาบุรุษเหล่านั้นไม่มีการกล่าวปฏิญาณเมื่อเข้ารับตำแหน่งแต่ส่วนบุรุษนี้มีคำกล่าวปฏิญาณจากพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงปฏิญาณแล้วและจะไม่เปลี่ยนแปลงพระทัยของพระองค์ว่าถ้าเป็นบุรุษเป็นนิตตามอย่างของเมลคิสเดกพระเยซูก็ได้ทรงเป็นผู้รับประกาศแห่งพันธสัญญาอันดีกว่าสัตว์เพียงใดซึ่งในข้อ21บอกว่าบรรดาบุรุษเหล่านั้นไม่มีการกล่าวปฏิญาณเมื่อเข้ารับตำแหน่งคือคนที่เป็นบุรุษตามอย่างอารอนนั้นจะมีการตั้งไว้ให้เป็นบุรุษจะมีการเจิมด้วยน้ำมันแต่ไม่มีคำปฏิญาณเกี่ยวกับสิ่งนั้นแต่สำหรับพระเยซูนั้นซึ่งเป็นมหาบุรุษตามอย่างเมลคิสเดกนั้นก็มีคำปฏิญาณที่ว่าท่านเป็นบุรุษเป็นนิตตามอย่างของเมลคิสเดกแสดงว่าพระเจ้าก็มีคำปฏิญาณเกี่ยวกับพระเยซูว่าพระองค์จะเป็นบุรุษเป็นนิตซึ่งดีกว่าบุรุษตามอย่างของอารอนแล้วในข้อ22บอกว่าพระเยซูก็ได้ทรงเป็นผู้รับประกาศแห่งพันธสัญญาอันดีกว่าสัตว์เพียงใดซึ่งพันธสัญญาที่บุรุษตามอย่างอารอนใช้ก็เป็นพันธสัญญาเดิมแต่พันธสัญญาที่พระเยซูใช้ที่อันดีกว่านั้นก็คือพันธสัญญาใหม่ซึ่งมีฤทธิ์โดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์แล้วข้อ8การเป็นมหาบุรุษที่จะดำรงอยู่เรื่อยไปชื่อดูฮีบรูบทที่7ข้อ23กับ24นะครับแท้จริงส่วนบุรุษเหล่านั้นก็ได้ทรงตั้งเคลื่อนไว้หลายคนเพราะว่าความตายได้คัดขวางมาให้ดำรงอยู่ในตำแหน่งเรื่อยไปแต่ฝ่ายพระองค์นี้โดยเหตุที่พระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตตำแหน่งบุรุษของพระองค์จึงไม่แปรปรวนซึ่งเป็นสิ่งที่เราเห็นแล้วความแตกต่างกันระหว่างการเป็นบุรุษตามอย่างอารอนและตามอย่างเมลคิสเดกคือถ้าเป็นตามอย่างอารอนนั้นก็มีบุรุษหลายคนเพราะว่าความตายได้คัดขวางมาให้ดำรงอยู่ตามแหน่งเรื่อยไปอาจจะเป็นบุรุษ20-30ปีแต่ว่าต้องถึงแก่ความตายนั้นแล้วก็ต้องมีบุรุษอีกคนหนึ่งขึ้นมารับตามแหน่งนั้นแต่สำหรับพระเยซูนี้เพราะว่าพระเยซูจะไม่มีวันสิ้นสุดบอกว่าแต่ฝ่ายพระองค์นี้โดยเหตุที่พระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตตามแหน่งบุรุษของพระองค์จึงไม่แปรปรวนพระเยซูจะดำรงอยู่เรื่อยไปซึ่งไม่ต้องมีผู้มารับแทนพระองค์เพราะว่าพระเยซูจะไม่มีวันสิ้นสุดพระเยซูก็จะอยู่ตลอดไป แล้วข้อ9การเป็นมหาบุรุษที่จะไม่แปรปรวนในข้อ24ครั้งแต่ฝ่ายพระองค์นี้โดยเหตุที่พระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตตามในบุรุษของพระองค์จึงไม่แปรปรวนถ้าเปรียบเทียบกับการเป็นบุรุษตามอย่างอาโรนนั้นคือครั้งที่บุรุษเสียบ่ายแล้วก็มีบุรุษคนใหม่นั้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างเกี่ยวกับนิสัยเกี่ยวกับวิธีทำเกี่ยวกับลักษณะของคนนั้นแต่สำหรับพระเยซูนั้นก็บอกว่าเพราะว่าพระเยซูดำรงอยู่เป็นนิตตามในบุรุษของพระองค์จึงไม่แปรปรวนคือไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยพระเยซูทำตลอดเราสามารถที่จะไว้ใจและเชื่อใจในพระเยซูได้เพราะว่าพระเยซูไม่มีการแปรปรวนในการรับใช้ของพระองค์เราสามารถที่จะเชื่อและไว้ใจในพระองค์ได้แล้วข้อเสพการเป็นมหาบุรุษที่บริสุทธิ์ชื่อดูบทที่7ข้อ26นะครับมหาบุรุษเช่นนี้แหละที่เหมาะสำหรับเราคือเป็นผู้บริสุทธิ์ปราศจากอุบายร้ายมนต์เทนแยกจากคนบาปทั้งบวงประทับอยู่สูงกว่าฝ่าสวรรค์บุรุษที่เป็นมนุษย์ไม่ว่าดีแค่ไหนก็ไม่มีใครที่เป็นผู้บริสุทธิ์เพราะว่ามนุษย์ทุกคนเป็นคนผิดคนบาปไม่มีใครที่ปราศจากอุบายไม่มีใครที่ร้ายมนต์เทนไม่มีใครที่แยกกับคนบาปทั้งบวงแต่พระเยซูพระเจ้าของเรานั้นก็เป็นบุรุษที่บริสุทธิ์ที่ไม่เคยทำความผิดบาปไม่เคยมีอุบายไม่เคยมีมนต์เทนได้แยกจากคนบาปทั้งบวงแล้วสุดท้ายจะประทับอยู่สูงกว่าฟ้าสวรรค์ซึ่งพระเยซูเป็นบุรุษที่เยี่ยมกว่าบุรุษธรรมดาพระเยซูเป็นบุรุษตามอย่างเมลคิสเดกแล้วข้อ11การเป็นมหาบุรุษที่ไม่ต้องถวายสำหรับตนเองก่อนชื่อดูบทที่7ข้อ27นะครับพระองค์ไม่ต้องทักไม่ต้องส่งนามเครื่องบูชามาทุกวันทุกวันดังเช่นมหาบุรุษอื่นๆผู้ซึ่งถวายสำหรับความผิดบาปของตัวเองก่อนแล้วจึงถวายสำหรับความผิดของประชาชนส่วนพระองค์ได้ทรงถวายเครื่องบูชาเพียงครั้งเดียวคือเมื่อพระองค์ได้ทรงถวายพระองค์เองในการเปรียบเทียบนี้คนที่เป็นบุรุษตามอย่างอาโรนนั้นเป็นคนผิดคนบาปซึ่งก่อนที่เขาสามารถที่จะเข้าไปในที่บริสุทธิ์ที่สุดนั้นเขาจะต้องถวายเครื่องบูชาสำหรับเขาเองเพราะเขาเองเป็นคนผิดคนบาปถ้าเขาไม่ทำแบบนั้นเวลาเขาเข้าไปในที่บริสุทธิ์ที่สุดนั้นเขาจะถูกถึงแก่ความตายเพราะเหตุความบาปของเขาได้เข้าไปในที่บริสุทธิ์ของพระเจ้าแต่เวลาเขาถวายเครื่องบูชาแล้วพระเจ้ายอมรับการถวายเครื่องบูชานั้นยอมรับเขาเวลาเขาเข้าไปในที่บริสุทธิ์ที่สุดแต่จำเป็นที่เขาต้องถวายสำหรับตัวเองก่อนหลังจากนั้นเขาสามารถที่จะถวายสำหรับความผิดของประชาชนแต่สำหรับพระเยซูนั้นซึ่งเป็นบุรุษตามอย่างเมลคิสเดกพระเยซูนั้นเพราะว่าไม่มีความผิดความบาปนั้นพระองค์ไม่ต้องถวายสำหรับพระองค์เองก่อนเวลาพระเยซูเส้นพระชนบนกางเขนนั้นแล้วก็พระโลหิตของพระเยซูไหลออกพระเยซูตายไถ่บาปของพวกเราแต่มาดิตายไถ่บาปของพระองค์มาดิตายเพราะเหตุความบาปของพระเยซูเพราะว่าพระเยซูไม่มีความผิดไม่มีความบาปพระองค์จึงสามารถที่จะตายครั้งเดียวเป็นถวายตัวของพระเยซูนั้นเป็นเครื่องบูชาเพียงครั้งเดียวเพราะว่าพระเยซูไม่ต้องถวายสำหรับพระองค์ก่อนเวลาพระเยซูเส้นพระชนม์บนกางเขนนั้นพระเยซูตายเพื่อไถ่บาปของพวกเราเป็นเครื่องบูชาเพียงครั้งเดียวนั้นแล้วเวลาพระเยซูขึ้นอยู่บนสวรรค์เข้าไปในที่บริสุทธิ์ที่สุดในพระวิหารที่อยู่บนสวรรค์นั้น พระเยซูได้ถวายพระโลหิตของพระองค์ที่นั่นเพื่อไถ่บาปของพวกเราซึ่งขอบคุณพระเจ้าที่พระเยซูเป็นผู้ที่ไม่มีความผิดไม่มีความบาปนั้นเราไม่ต้องถวายสำหรับความผิดของพระองค์ก่อนแต่สามารถที่จะถวายแค่ครั้งเดียวคือสำหรับพวกเราแล้วต่อไปข้อ12การเป็นมหาบุรุษที่มาจากสวรรค์คือพระบุตรชื่อดูบทที่7ข้อ28นะครับด้วยว่าพระราชบัญญัตินั้นได้แต่งตั้งมนุษย์ที่อ่อนกำลังขึ้นเป็นมหาบุรุษแต่คำทรงบัญญัตินั้นซึ่งมาภายหลังพระราชบัญญัติได้ทรงแต่งตั้งพระบุตรขึ้นผู้ถึงความสำเร็จเป็นนิจในการเปรียบเทียบนี้ก็พูดถึงมหาบุรุษที่เป็นตามอย่างอารอนซึ่งเป็นมนุษย์ธรรมดาเขาได้อยู่ใต้อำนาจของพระราชบัญญัติและพระราชบัญญัตินั้นได้แต่งตั้งมนุษย์ขึ้นมาเป็นมหาบุรุษแต่บอกว่าเป็นมนุษย์ที่อ่อนกำลังคือแสดงว่าเป็นมนุษย์ที่เป็นคนผิดคนบาปแต่สำหรับพระเยซูนั้นบอกว่าแต่คำทรงปฏิญาณนั้นซึ่งเราเห็นแล้วเป็นสิ่งที่พิเศษที่มาจากพระเจ้าไม่ใช่สำหรับบุรุษธรรมดาแต่สำหรับพระเยซูเท่านั้นบอกว่าแต่คำทรงปฏิญาณนั้นซึ่งมาภายหลังพระราชบัญญัติซึ่งแสดงว่าพระเยซูไม่ได้อยู่ใต้อำนาจของพระราชบัญญัติแต่มาภายหลังพระราชบัญญัตินั้นก็บอกว่าได้ทรงแต่งตั้งพระบุตรขึ้นผู้ถึงความสำเร็จเป็นนิจเพราะฉะนั้นพระเยซูไม่ใช่มหาบุรุษที่อยู่ใต้อำนาจของพระราชบัญญัติแต่พระเยซูเป็นมหาบุรุษที่ได้ทรงแต่งตั้งไว้โดยคำปฏิญาณของพระเจ้านั้นแล้วก็เป็นผู้ที่เป็นมหาบุรุษนั้นก็คือพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้าที่มาจากสวรรค์นั้นนะครับแล้วต่อไปข้อข่ายข้อความประเสริฐกว่าเปลี่ยนจากพระคัมภีร์เดิมมาเป็นพระคัมภีร์ใหม่ในบทที่8นะครับตะกี้นี้เราดูการเปรียบเทียบระหว่างบุรุษตามอย่างอารอนซึ่งเป็นมนุษย์ธรรมดาซึ่งอยู่ใต้อำนาจของพระบัญญัติกับพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นมหาบุรุษตามอย่างเมลคิสเดกซึ่งมาดีอยู่ใต้อำนาจของพระบัญญัตินั้นซึ่งในบทที่8นี้ก็ได้มีการเปรียบเทียบระหว่างพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่นั้นซึ่งเกี่ยวข้องกับบุรุษตามอย่างอารอนและบุรุษตามอย่างเมลคิสเดกในข้อที่1เปรียบเทียบพันธสัญญาเดิมกับพันธสัญญาใหม่ในบทที่8ข้อ13บอกว่าเมื่อพระองค์ตรัสถึงพันธสัญญาใหม่พระองค์ทรงถือว่าพันธสัญญาเดิมนั้นพ้นสมัยไปแล้วและสิ่งที่พ้นสมัยและกาลไปแล้วนั้นก็พร้อมที่จะเสื่อมสูญไปซึ่งในข้อนี้ก็พูดถึงว่าพันธสัญญาเดิมนั้นซึ่งอยู่ในสมัยของโมเสสพอถึงสมัยพันธสัญญาใหม่นั้นพันธสัญญาเดิมนั้นก็พ้นสมัยไปแล้วก็บอกว่าพ้นสมัยและกาลไปแล้วก็พร้อมที่จะเสื่อมสูญไปคือพันธสัญญาเดิมที่พระเจ้าทำไว้กับโมเสสกับอิสราเอลเพราะว่าอิสราเอลไม่ได้ทำตามพระเจ้าทรงยกเลิกพันธสัญญาเดิมนั้นเพราะฉะนั้นจะต้องมีพันธสัญญาใหม่ที่ตั้งขึ้นระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์เกี่ยวกับพันธสัญญาใหม่นั้นพระเยซูทรงให้พันธสัญญานั้นมีฤทธิ์เมื่อพระเยซูทรงสิ้นพระชนม์บนกางเขนและพระโลหิตของพระเยซูไหลออกชื่อดู1โครินธ์บทที่11ข้อ25นะครับเมื่อรับประทานแล้วพระองค์จึงทรงเย็บถ้วยด้วยอาการอย่างเดียวกันตรัสว่าถ้วยนี้คือพันธสัญญาใหม่ด้วยโลหิตของเราเมื่อท่านดื่มจากถ้วยนี้เวลาใด จงดื่มให้เป็นที่ระลึกถึงเราพันธสัญญาเดิมนั้นที่ทำไว้กับโมเสสกับคนอิสราเอลนั้นก็มีขึ้นกับว่าถ้าคนอิสราเอลเชื่อฟังพันธสัญญาเดิมนั้นก็จะอยู่ตลอดไปแต่เพราะว่าคนอิสราเอลไม่เชื่อฟังพระเจ้าจึงต้องยกเลิกแล้วหลังจากนั้นก็ได้ทำพันธสัญญาใหม่ซึ่งพันธสัญญาใหม่นั้นมีฤทธิ์โดยพระโลหิตของพระเยซูพันธสัญญาใหม่นี้เป็นพันธสัญญาที่ทำไว้กับทุกคนที่รับเชื่อในพระเยซูพันธสัญญาเดิมนั้นก็มีวันยกเลิกเพราะคนอิสราเอลไม่ได้เชื่อฟังแต่พันธสัญญาใหม่นี้ไม่มีวันยกเลิกเพราะว่ามีฤทธิ์โดยพระโลหิตของพระเยซูพระโลหิตนั้นได้ล้างบาปของเราให้สะอาดเรายังเป็นคนบาปอยู่เรายังทำบาปอยู่แต่ว่าในสายพระเนตรของพระเจ้านั้นพระองค์ไม่ได้เห็นความผิดบาปของเราพระเจ้าเห็นแต่ความชอบธรรมของพระเยซูเพราะฉะนั้นพันธสัญญาใหม่นี้เป็นพันธสัญญาที่อยู่ตลอดไปซึ่งจะไม่มีวันยกเลิกเพราะว่าฤทธิ์อำนาจมาจากพระโลหิตของพระเยซูเพราะฉะนั้นเราเห็นความแตกต่างกันระหว่างพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่นะครับต่อไปข้อ2มาโดยโมเสสคือพันธสัญญาเดิมนั้นมาโดยโมเสสและพันธสัญญาใหม่นั้นมาโดยพระคริสต์ชื่อดูฮีบรูบทที่8ข้อ5นะครับปุโรหิตเหล่านั้นปฏิบัติตามแบบและเงาแห่งสิ่งทั้งสิ่งเหล่านั้นที่อยู่ในสวรรค์เหมือนพระเจ้าได้ทรงสร้างแก่โมเสสครั้นเมื่อท่านจะสร้างพลาดพลานานว่าดูเถิดจงทำทุกสิ่งตามแบบอย่างที่เราแจ้งแก่ท่านบนภูเขาซึ่งพันธสัญญาเดิมนั้นก็มาโดยโมเสสเวลาโมเสสขึ้นอยู่บนภูเขาและพบกับพระเจ้านั้นโมเสสกลายเป็นคนกลางระหว่างพระเจ้ากับคนอิสราเอลโมเสสได้รับพระบัญญัติ10ประการโมเสสได้รับพระราชบัญญัติของพระเจ้าโมเสสได้เห็นแบบอย่างของพระพลาของพระเจ้านั้นแล้วก็นำคนอิสราเอลให้สร้างพระพลาให้ขึ้นมาซึ่งพันธสัญญาเดิมนั้นก็มาโดยมนุษย์คนหนึ่งคือโมเสสแต่พันธสัญญาใหม่นั้นมาโดยพระเยซูคริสต์ช่วยดูบทที่8ข้อ6นะครับแต่ว่าพระองค์ได้ทรงเป็นคนกลางแห่งพันธสัญญาอันประเสริฐกว่าเก่าเพราะได้ทรงตั้งขึ้นโดยพันธสัญญาอันดีกว่าเก่าเท่าใดบัดนี้พระองค์ก็ได้ตำแหน่งอันเลิศกว่าเก่าเท่านั้นโมเสสเป็นคนกลางระหว่างพระเจ้ากับคนอิสราเอลในสมัยของพันธสัญญาเดิมนั้นแต่พระเยซูเป็นคนกลางระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์เกี่ยวกับพันธสัญญาใหม่ซึ่งพระคัมภีร์ได้บอกว่าพันธสัญญานี้ได้ตั้งขึ้นโดยพระสัญญาอันดีกว่าเก่าเท่าใดบัดนี้พระองค์ก็ได้ตำแหน่งอันเลิศกว่าเก่าเท่านั้นพันธสัญญาอันดีนั้นก็ดีกว่าพันธสัญญาเดิมเพราะว่าพันธสัญญาเดิมถ้ามนุษย์ไม่ได้ทำตามพระเจ้าก็ยกเลิกพันธสัญญาเดิมนั้นและจริงๆแล้วเป็นไปไม่ได้ที่มนุษย์จะทำตามได้แต่พันธสัญญาใหม่นี้ก็ขึ้นกับพระโลหิตของพระเยซูและไม่มีวันยกเลิกเพราะฉะนั้นเป็นพันธสัญญาที่ดีกว่าเราจึงเห็นว่าพันธสัญญาเดิมนั้นมาโดยโมเสสซึ่งเป็นมนุษย์ธรรมดาแต่พันธสัญญาใหม่นั้นมาโดยพระคริสต์ซึ่งเป็นพระบุตรของพระเจ้าแล้วต่อไปขอข่ายพันธสัญญาเดิมนั้นมีเงื่อนไขและพันธสัญญาใหม่นั้นไม่มีเงื่อนไขแต่มีพระสัญญาที่ดีกว่าเงื่อนไขของพันธสัญญาเดิมนั้นพวกอิสราเอลต้องเชื่อฟัง แต่พวกอิสราเอลไม่ได้เชื่อฟังชื่อดูบทที่8ข้อ9นะครับฉันบอกว่าไม่เหมือนกับพันธสัญญาซึ่งเราได้กระทำกับบรรพบุรุษของเขาทั้งหลายเมื่อเราจึงมือเขาเพื่อนำเขาออกจากแผ่นดินอียิปต์เพราะว่าเขาเหล่านั้นไม่ได้บ้านอยู่ในพันธสัญญาของเราอีกต่อไปแล้วเราจึงได้ละเขาไว้เงื่อนไขที่พระเจ้าฝากไว้กับพวกเขาคือว่าเขาต้องเชื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ้าและพระราชบัญญัติของพระเจ้าแต่พวกอิสราเอลมากก็ไม่ได้เชื่อฟังสิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงยกเลิกกับพันธสัญญาเดิมกับคนอิสราเอลแต่สำหรับพันธสัญญาใหม่นั้นซึ่งไม่มีเงื่อนไขนั้นก็บอกว่ามีพระสัญญาที่ดีกว่าในบทที่8ข้อ6อีกครั้งบอกว่าแต่ว่าพระองค์ได้ทรงเป็นคนกลางแห่งพันธสัญญาอันประเสริฐกว่าเก่าเพราะได้ทรงตั้งขึ้นโดยพันธสัญญาอันดีกว่าเก่าเท่านั้นเท่าใดบัดนี้พระองค์ได้ตำแหน่งอันเลิศกว่าเก่าเท่านั้นซึ่งพันธสัญญาใหม่นั้นไม่มีเงื่อนไขใดๆเวลาเชื่อในพระเยซูแล้วพระโลหิตของพระองค์ล้างบาปของเราให้สะอาดเรากลายเป็นบุตรของพระเจ้าและเราสามารถที่จะแน่ใจว่าวันหนึ่งจะอยู่บนสวรรค์กับพระองค์ไม่มีวันยกเลิกเหมือนกับพันธสัญญาเดิมนั้นแล้วต่อไปข้อความพันธสัญญาเดิมนั้นมีการปรับโทษแต่พันธสัญญาใหม่นั้นมีความกรุณาช่วยดูบทที่8ข้อ8นะครับด้วยว่าพระเจ้าตรัสติดข่าวว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าดูเถิดวันเวลาจะมาถึงซึ่งเราจะทำพันธสัญญาใหม่กับวงวานอิสราเอลและวงวานยูดาห์ซึ่งพระเจ้าปรับโทษพวกเขาในข้อ8วรรคแรกนั้นบอกว่าเพราะพระเจ้าตรัสติดข่าวว่าซึ่งพระเจ้าก็หาความผิดในตัวเขาจึงปรับโทษเขาเพราะว่าเขาไม่ได้เชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้าชื่อดูข้อ9นะครับบอกว่าไม่เหมือนกับพันธสัญญาซึ่งเราได้กระทำกับบรรพบุรุษของเขาทั้งหลายเมื่อเราจูงมือเขาเพื่อนำเขาออกจากแผ่นดินอียิปต์เพราะว่าเขาเหล่านั้นไม่ได้มั่นอยู่ในพันธสัญญาของเราอีกต่อไปแล้วเราจึงได้ละเขาไว้เพราะว่าพวกเขาไม่ได้เชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้านั้นพระเจ้าทรงยกเลิกพันธสัญญาเดิมกับพวกเขาและจริงๆแล้วพันธสัญญาเดิมนั้นไม่ใช่วิธีที่จะนำคนมาถึงพระเจ้าแต่เป็นวิธีที่จะให้เรารู้ว่าเราเป็นคนผิดคนบาปชื่อดูกาลาเตียบทที่3ข้อ24นะครับเพราะฉะนั้นพระราชบัญญัติจึงเป็นครูของเราซึ่งนำเรามาถึงพระคริสต์เพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อพระราชบัญญัติของพระเจ้านั้นพระเจ้ารู้ว่ามนุษย์ทำตามไม่ได้ทำได้บ้างแต่ว่าทำทั้งหมดไม่ได้เพราะฉะนั้นในข้อนี้ได้บอกว่าพระราชบัญญัตินั้นจึงเป็นครูของเราที่จะนำเรามาถึงพระคริสต์นำเราถึงพระคริสต์ได้ยังไงก็เวลาพระเจ้าตรัสพระราชบัญญัติของพระองค์ไว้แล้วบอกว่าต้องทำตามสิ่งนี้เวลามนุษย์เราเห็นว่าทำไม่ได้มนุษย์เราจึงรู้ว่าเราเป็นคนผิดคนบาปซึ่งไม่เท่ากับสง่าราศีของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราจึงต้องการพระผู้ช่วยให้รอดเวลาเรายอมรับว่าเราเป็นคนผิดคนบาปและช่วยตัวเองไม่ได้คือทำตามพระราชบัญญัติ 100% ไม่ได้เราจึงรู้ว่าเราต้องการพระผู้ช่วยให้รอดและความรู้นั้นก็นำเรามาถึงพระเยซูคริสต์ซึ่งขับคือพระเจ้าสำหรับพันธสัญญาเดิมนั้นและพระราชบัญญัติของพระเจ้าที่ให้เรารู้ว่า เราเป็นคนผิดคนบาปเวลาพระเจ้าทำพันธสัญญาเดิมกับคนอิสราเอลนั้นพระเจ้ารู้ว่าเขาทำตามไม่ได้ไม่ใช่วิธีที่จะได้ความรอดแต่เป็นวิธีที่จะให้เขารู้ว่าเขาต้องการความรอดแล้วก็เป็นแบบนั้นสำหรับเราด้วยเกี่ยวกับพันธสัญญาเดิมนั้นพระเจ้าปรับโทษพวกเขาเพราะเหตุความผิดความบาปของพวกเขาแต่สำหรับพวกเราในสมัยพันธสัญญาใหม่นั้นก็มีความกรุณาช่วยดูฮีบรูบทที่8ข้อ12นะครับบอกว่าเพราะว่าเราจะกรุณาต่อการอาธรรมของเขาและจะไม่โจทย์จามบาปและความชั่วช้าของเขาอีกต่อไปขอบคุณพระเจ้าพวกเราทุกวันนี้ก็ไม่เป็นคนบริสุทธิ์เป็นคนผิดคนบาปบอกว่าเวลาเราเป็นคนเวลาเราทำการอาธรรมบอกว่าพระเจ้าจะกรุณาต่อการอาธรรมของเราและเวลาเราทำบาปนั้นบอกว่าพระเจ้าไม่จดจำบาปและความชั่วช้าของพวกเราอีกต่อไปซึ่งแทนที่จะถูกปรับโทษแทนที่จะโดนไล่ออกจากพระเจ้านั้นพระเจ้าทรงพระกรุณาเราพระเจ้ารู้ว่าเราเป็นคนผิดคนบาปเป็นเหตุที่พระเยซูตายไถ่บาปของเราเมื่อเราเชื่อในพระเยซูแล้วเราได้รับความรอดจากพระเจ้าเรายังทำบาปอยู่ยังเป็นคนบาปอยู่แต่ในสายพระเนตรของพระเจ้าเราเป็นคนชอบธรรมเพราะเหตุพระเยซูซึ่งเวลาเราทำบาปต่อไปนั้นพระเจ้าทรงกรุณาต่อการอธรรมของเราและไม่จดจำบาปและความชั่วช้าของเราอีกต่อไปก็ขอบคุณพระเจ้าในสมัยพันธสัญญาเดิมนั้นพระเจ้าก็ปรับโทษพวกเขาแต่สำหรับพวกเราก็มีความกรุณาจากพระเจ้าต่อพวกเรานี่ไม่ใช่ว่าอนุญาตให้เราทำความผิดบาปเวลาเชื่อในพระเจ้าแล้วก็แน่นอนเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วนิสัยของเราความรู้สึกของเราต่อความผิดบาปจะเปลี่ยนแปลงแน่นอนเมื่อก่อนอยากจะทำบาปเดี๋ยวนี้ไม่อยากจะทำบาปแต่เมื่อเราทำบาปต่อพระเจ้านั้นพระเจ้าไม่ได้ละทิ้งเราพระเจ้าไม่ได้เอาความรอดขึ้นมาจากเราแต่พระเจ้าทรงยกโทษความบาปให้เรานั้นและพระเจ้าทรงประทานความกรุณาความรักของพระเจ้าต่อเราเป็นคนชอบทางโดยพระโลหิตของพระเยซูแล้วต่อไปงองูเกี่ยวกับพันธสัญญาเดิมนั้นเขียนที่แผ่นศิลาที่ไม่มีชีวิตและสำหรับพันธสัญญาใหม่นั้นก็จดไว้ที่หัวใจที่มีชีวิตชื่อดูฮีบรูบทที่8ข้อ9นะครับไม่เหมือนกับพันธสัญญาซึ่งเราได้กระทำกับบรรพบุรุษของเขาทั้งหลายเมื่อเราจูงมือเขาเพื่อนำเขาออกจากแผ่นดินอียิปต์เพราะว่าเขาเหล่านั้นไม่ได้มั่นอยู่ในพันธสัญญาของเราอีกต่อไปแล้วเราจึงได้ละเขาบาปองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้แหละแล้วชื่อดูอพยพบทที่24ข้อ12นะครับบอกว่าพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่าขึ้นมาหาเราบนภูเขาแล้วคอยอยู่ที่นั่นเราจะให้แผ่นศิลาอันมีราชบัญญัติและข้อบัญญัติซึ่งเราจะเรียกไว้เพื่อเก็บไว้สอนเขาซึ่งเมื่อพระเจ้าทำพันธสัญญาไว้กับบรรพบุรุษของคนอิสราเอลนั้นแล้วก็ได้เขียนพระบัญญัติเหล่านั้นไว้ก็ได้เขียนที่แผ่นศิลาแผ่นศิลานั้นก็ไม่มีชีวิตก็เป็นแผ่นศิลาธรรมดาเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะอ่านพระบัญญัติของพระเจ้านั้นก็จะต้องมาดูแผ่นศิลานั้นถ้าคนอิสราเอล3ล้านคนอยากจะมาดูและอ่านพระบัญญัติของพระเจ้าที่แผ่นศิลานั้นก็จะต้องเป็นคิวที่ยาวมาก ที่ทุกคนจะมีโอกาสที่จะมาอยู่ใกล้แผ่นศิลาและที่จะอ่านพระบัญญัติของพระเจ้าจากแผ่นศิลานั้นแต่สำหรับพันธสัญญาใหม่นั้นไม่ได้เขียนไว้ที่แผ่นศิลาที่ไม่มีชีวิตชูดูบทที่8ข้อ10กับ11ในหนังสือฮีบรูนะครับนี่คือพันธสัญญาซึ่งเราจะกระทำกับวงวานอิสราเอลภายหลังสมัยนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสเราจะบัญจุราชบัญญัติของเราไว้ในจิตใจของเขาทั้งหลายและจะจารึกมันไว้ที่ในดวงใจของเขาทั้งหลายและเราจะเป็นพระเจ้าของเขาและเขาจะเป็นประชาชนของเราและทุกคนจะไม่สอนเพื่อนบ้านของตนและพี่น้องของตนแต่ละคนอีกว่าจงรู้จักองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะเขาทั้งหลายจะรู้จักเราหมดตั้งแต่คนตามต้อยที่สุดถึงคนใหญ่โตที่สุดซึ่งในข้อนี้พูดถึงพันธสัญญาใหม่ที่พระเจ้าทำไว้เกี่ยวกับคนที่รับเชื่อในพระเจ้าพระราชบัญญัติของพระเจ้านั้นไม่ได้เขียนไว้ที่แผ่นศิลาที่ไม่มีชีวิตแต่บอกว่าเขียนไว้ในจิตใจของเขาทั้งหลายและจารึกมันไว้ในดวงใจของเขาทั้งหลายซึ่งแสดงว่าพระราชบัญญัติของพระเจ้านั้นสำหรับคนที่รับเชื่อในพระเยซูแล้วพระราชบัญญัตินั้นก็เขียนไว้ในจิตใจของเขาก็จารึกไว้ที่ดวงใจของเขานี่เป็นเหตุที่เวลาเชื่อในพระเยซูแล้วเรากลายเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่เราไม่เหมือนคนเดิมเพราะว่าตอนนี้พระราชบัญญัติของพระเจ้าเขียนไว้ที่จิตใจของเราเขียนไว้ที่ดวงใจของเราเดี๋ยวนี้พระราชบัญญัตินั้นไม่ได้อยู่นอกตัวเราไม่ใช่อยู่ที่แผ่นศิลาที่เราจะต้องไปอ่านแล้วก็ท่องจำแต่เดี๋ยวนี้พระราชบัญญัตินั้นก็เขียนไว้ในจิตใจของเราแล้วก็จารึกไว้ในดวงใจของเราแสดงว่าอยู่ภายในตัวเราเองนั้นเป็นสิ่งที่ช่วยเราให้เปลี่ยนแปลงชีวิตให้เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่จากพระเจ้าข้อ11ที่บอกว่าทุกคนไม่ต้องสอนเพื่อนบ้านของตนข้อนี้เล็งถึงสมัยยุคพันปีสมัยนั้นทุกคนก็ตอนแรกๆจะได้เชื่อในพระเจ้าจะได้เชื่อในพระเยซูเพราะฉะนั้นจะต้องไม่ต้องไปสอนพี่น้องว่าจงรู้จักกับองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะบอกว่าเขาทั้งหลายจะรู้จักเราหมดถ้าเกี่ยวข้องกับสมัยนี้เราไม่ต้องพูดกับพี่น้องคริสเตียนว่าจงรู้จักกับองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะว่าพี่น้องคริสเตียนก็รู้จักกับพระเจ้าแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องสอนให้รู้จักกับพระเจ้าถ้าเปรียบเทียบกับสมัยพระคัมภีร์เดิมนั้นเขาต้องสอนคนอิสราเอลตลอดให้ระลึกถึงพระเจ้าให้ทิ้งรูปเคารพให้กลับมาหาพระเจ้าต้องสอนตลอดแต่เวลาคนรู้จักกับพระเจ้าในสมัยนี้และเป็นคริสเตียนที่รู้จักกับพระเจ้าแล้วไม่ต้องสอนให้รู้จักกับพระเจ้าเพราะว่ารู้จักกับพระองค์แล้วได้กลับใจแล้วแล้วก็เป็นคนที่เป็นบุตรของพระเจ้าเกี่ยวกับสิ่งที่เราต้องสอนซึ่งกันและกันก็สอนพระคัมภีร์ที่ช่วยเราให้เติบโตฝ่ายจิตวิญญาณให้รู้จักกับพระเจ้ามากขึ้นและให้ดำเนินใกล้ชิดกับพระเจ้ามากขึ้นเพราะฉะนั้นความแตกต่างกันอีกอย่างหนึ่งที่เราเห็นระหว่างพันธสัญญาเดิมกับพันธสัญญาใหม่นั้นคือสำหรับพันธสัญญาเดิมนั้นก็เขียนไว้ที่แผ่นศิลาที่ไม่มีชีวิตแต่พันธสัญญาใหม่นั้นก็จะระควายที่หัวใจของคนที่เชื่อหัวใจที่มีชีวิตก็ขอบคุณพระเจ้านะครับซึ่งเกี่ยวกับการจารึกไว้ที่หัวใจที่มีชีวิตเกี่ยวกับพันธสัญญาใหม่นั้นก็มีผล2อย่างผลอันแรกคือให้เรามีความสัมพันธ์พิเศษกับพระเจ้าในฮีบรูบทที่8ข้อ10นั้นตอนท้ายบอกว่าเราจะเป็นพระเจ้าของเขา และเขาจะเป็นประชาชนของเราซึ่งสำหรับอิสราเอลขณะที่เขาเชื่อฟังพระเจ้านั้นพระเจ้าก็ตรัสเหมือนกันว่าเป็นพระเจ้าของเขาและเขาเป็นประชาชนของพระเจ้าแต่เมื่ออิสราเอลไม่เชื่อฟังพระเจ้านั้นเขาโดนไล่ออกจากแผ่นดินอิสราเอลแต่สำหรับพวกเราเวลาเชื่อในพระเยซูแล้วนี่เป็นสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงคือว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าของพวกเราและเราเป็นประชาชนของพระเจ้าซึ่งเป็นแบบนั้นตลอดไปเป็นนิจซึ่งขอบคุณพระเจ้าที่ไม่มีความเปลี่ยนแปลงในสิ่งนี้พวกเรามีความสัมพันธ์พิเศษกับพระเจ้าเพราะว่าเราเป็นประชาชนของพระองค์และผลที่สองก็คือว่าให้เราได้รู้จักกับพระเจ้าชื่อดูฮีบรูบทที่8ข้อ11นะครับและบอกว่าทุกคนจะไม่สอนเพื่อนบ้านของตนและพี่น้องของตนแต่ละคนอีกว่าจงรู้จักกับองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะเขาทั้งหลายจะรู้จักเราหมดตั้งแต่คนตามต้อยที่สุดถึงคนใหญ่โตที่สุดซึ่งในสมัยพระคัมภีร์พระคัมภีร์เดิมนั้นต้องสอนตลอดให้คนรู้จักกับพระเจ้าให้คนไม่ลืมพระเจ้าแต่สำหรับพวกเราที่รู้จักกับพระเยซูในสมัยพันธสัญญาใหม่นั้นไม่ต้องสอนพวกเราหลายครั้งเวลากลับใจเสียมาแล้วก็กลายเป็นบุตรของพระเจ้าแล้วก็ได้รู้จักกับพระเจ้าไม่มีวันสิ้นสุดที่เราเป็นบุตรของพระองค์และที่เราเป็นประชาชนของพระองค์ซึ่งในข้อนี้บอกว่าตั้งแต่คนตามโต้ที่สุดถึงคนยายโตที่สุดแสดงว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมาถึงพระเจ้าได้ก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้ารักทุกคนทุกชนทุกชาติทุกภาษาทั่วโลกพระเจ้าก็รักเราแล้วก็ยอมรับทุกคนที่กลับใจเสียมาหาพระองค์ก็ขอบคุณพระองค์นะครับสำหรับวันนี้คงมีแค่นี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ